pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula sae-sae to inggih pandonga kula kados mekaten. Panjenengan sae-sae nembe kinawon kula ketamun nggih, ketamun Ibu Elizabeth. Waduh kula ora ngira menawi panjenengan menika penginjil, panjenengan menika waduh ditele nadibilah ngantos kula wah kami tenggengen semangat panjenengan dados muridipun Gusti Yesus saestu ingkang tapi-tapi lan kula sinau. Para pamirsa kula suwun panjenengan kados pilih sepet sinau sampun setengah baya nggih sampun eyang putri nanging semangat pladosanipun ngidapi-dapi. Nah para pamirsa panjenengan kula suwun kebak karaharjan lan kebak kabingahan kanthi mekaten pinanggih kalian kula mesa-mesa mekaten nggih. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau Yudas bab 12 ngantos 13 nggih. Yudas bab 1 12 ngantos 13. Ing mriku kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih Yudas maratilaken Gusti Allah menika kebasih palimirmo. Menawi manungsa purun mertobat saking dosanipun sih palimirmo menika dipun paringaken dumateng manungsa. Sinaosa sampun kaancam paukuman nggih menawi purun mertobat pramila paukuman menika mboten badhe dipun dawahaken. Lajeng guru-guru murtad modern dipun pratelaken ing Serat Yudas menika ugi dipun gambaraken bilih tiyang murtad menika kados gunung es ingkang saged ngermaken imanipun tiang pitados ingkang saestu. Nah para pamirsa kita badhe ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan menawi adicara menika dados berkah. Sederek-sederek kawula dados tambahing kawruh kasukman. Menika ingkang dados tujuanipun lan sageta kawula sami dados tandha bilih kawula menika murid paduka. Kawula mboten sah crita bab Yesus Kristus nanging sederek-sederek kawula ingkang dereng pitados mangertos bilih kawula menika muridipun Gusti Yesus awit patrap-pratingkah laku jontro kawula ingkang ngluhuraken asma paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih pasinaon kita. Sampun tumugi Serat Yudas utawi Kitab Yudas. Kita mlebet ing salebetipun perangan ngeram-eramaken sanesipun ing salebetipun kitab suci lan satunggal-tunggalipun papanipun ing sedaya pangandikanipun Gusti inggih menika ing Kitab Yudas. Kitab Yudas. Nah, kita wiwiti maos ayat 18 ngantos kang 11. Kita badhe sinau saking mriku. Munggo ing wong-wong iku ya wis ana pamecane Sang Henok turun kang kapitu saka Bapa Adam wiraose lah pangeran rawuh ginarebek ing abdine para suci puluhan ewu. Karso nindake pengadilan tumrap wong kabeh sarta matrapi paukuman marang sakaing pratingkah blasar kang padha dilakoni sarta jalaran saka sakaing tembung kang nista kang diucapake dening para wong dosa kang blasar iku marang pangeran. Para pamirsa pamecanipun Henok menika mboten kasrat ing perjanjian lami. Ing salebetipun purwaning dumadi gangsal wonten seratan gegayutan Henok. Nanging babar pindah mboten wonten seratan gegayutan pamecanipun. Henok sanes nami ingkang limrah, dados saged dipun anggep Yudas nyebat Henok ing jaman kino, tiyang ingkang gesang tetunggalan kalian Allah lan Gusti Allah ngangkat tiyang menika makaten. Para pamirsa salajengipun Dr. Wes nyerat gegayutan kitab Henok menika. Cuplian iki dijupuk apokrip kitab Henok. Kitab iki kang wis dingerteni dening bapa-bapa gereja abad kaping loro ilang saksuwene sawetara abad kajaba sawetara saperangan. Kang ditemokake kabeh awujud salinan saka kitab suci Ethiopia ing taun 1773 dening Bruce. Isine yaiku wahyu kang ditujokake marang Henok lan Nuh. Tujuane yaiku kanggo ngresiki cara-cara panjangkung ilahi kanggo mbeberake ganti rugi kang kacawisake kanggo wong dosa lan kanggo nuduhake yen jagat ana ing panguasane Gusti Allah langsung. Para pamirsa ingkang kula tresnani, Henok meco gegayutan guru-guru palsu ing pungkasan jaman lan menika nyiram-nyiramaken. Cetha sanget bile Gusti Allah mboten ngersakaken kitab Henok wonten ing salebetipun kanon kitab suci utawi sayektosipun panci sampun wonten. Tiang mursid ngakeni minangka kitab apokrip nanging wonten satunggal pameco ingkang ngersakaken Gusti Allah lebetaken ing salebetipun pangandikanipun ingkang suci. Ingkang dipun kacengaken inggih menika pameco gegayutan rawuhipun Sang Kristus sesarengan tiang-tiang suci kagunganipun. Para pamirsa kita mangertos saking seratan purwaning dumadi bilih Henok dipun pindahaken. Ingkang dipun kacengaken dipun angkat dipun pulung saking jagat tanpa pejah. Mesih kemawon sadangunipun atusan taun wiwit jaman Sang Kristus, tiang-tiang pitados sampun pecah kanthi mekaten ing wekdal menika saperangan ageng pesaman sampun nglangkungi lawang gapura pati. Ing wekdal kapulungipun tiang-tiang menika badhe dipun pulung sesarengan kalian tiang-tiang pitados ingkang tasih gesang kangge kepanggih kalian Gusti ing mega. Pucalan menika mboten wonten ing salebetipun perjanjian lami nanging Henok satunggalipun gambaran utawi wakil tiang-tiang pitados ingkang mangkenipun mendhet perangan ing salebetipun pengangkatan utawi kapulungipun tiang pitados. Henok dipun pindahaken saking bumi sadaringipun pangadilan awujud toya bah nempuh bumi. Lan tiang-tiang pitados ingkang wonten ing salebetipun gereja sejatos badhe dipun pindahaken saking bumi menika badhe dipun angkat supados kepanggih kalian Gusti ing mega sadaringipun pengadilan ing jaman kasangsaran ageng kalaksanan ing bumi. Dadi sadurunge mangsa kasangsaran wong-wong sing percaya wis dipulung dhisik dadi supaya ora ngalami kasangsaran ngoten ingkang kula kajengaken nggih. Nah para pamirsa sasampunipun kasangsaran ageng, Gusti Yesus badhe wangsul dhateng bumi. Nanging ing jaman kapulungipun tiang pitados, Gusti Yesus dereng mandhap dhateng bumi. Tiang-tiang pitados dipun pulung dipun angkat supados kepanggih kalian panjenenganipun ing mega. Nganggep kapulungipun tiang pitados minangka rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih kirang pas menawi ingkang dipun kajengaken inggih menika Sang Kristus mandaping bumi ing wekdal menika sanes harus mekaten kapulungipun tiang pitados inggih menika pemindahan gereja. Pemindahan tiang pitados saking jagat menika dumateng mega awang-awang nggih. Nah, para pamirsa, gereja kajasmanin badhe dipun tinggalaken wonten ing bumi ingkang isinipun tiang-tiang ingkang mboten saestu-estu pitados. Ingkang saestu-estu ngecolaken imanipun lan tiang-tiang menika badhe lumebet ing jaman ingkang sinebat jaman kasangsaran ageng. Ing pungkasan kasangsaran menika Gusti Yesus saestu mandhap dhateng bumi menika. Mandhap dhateng bumi. Karso nindakake pengadilan tumrap wong kabeh sarta matrapi paukuman marang sakai pratingkah blasar kang padha dilakoni. Kados dene ingkang dipun waca Yudas ayat menika panci ngiram-iramaken para pamirsa. Selajengipun panjenenganipun katosaken, kok panjenenganipun? Selajengipun panjenengan katosaken kayatosan ingkang wiwit ngraso ingkang dipun paringaken Dr. West ing salebetipun Dr. West njarwakaken Yudas 18 ngantos kang 11. Diweca uga kinantenan pikurmatan kanggo turun kapitu Adam yaiku Henok kang mratelake delengen Gusti rawuh kairingan ewon wong suci kagungani kang nindakake pengadilan atas kabeh lan ngukum wong-wong kang ora ngurmati Gusti Allah kaya sakmestine atas kabeh patrape wong-wong mau kang ora percaya anane Gusti kang dituduhake uga tembung-tembung kasar kang dipratelake marang wong dosa kang ora percaya anane Gusti marang panjenengani. Para pamirsa ingkang perlu dados kawigatosan ing mriki nggih menika lah Pangeran rawuh kinerepeking abdini para suci puluhan ewu. Ingkang kekaitan kalian gunggungipun tiang pitados ingkang saged kemawon awujud adi kodrati utawi secara alami ingkang saged dipunwastani gereja badhe wangsa sesarengan Sang Kristus dateng bumi. Kula menawi nyebat gereja menika tiang-tiang pitados ingkang saestu nggih. Nah, menawi gereja panci wangsa sesarengan menawi gereja panci wangsa sesarengan panjenenganipun sak perlu nyepeng pusaraning pemerintahaning bumi, tentu gereja ketan nilaraken bumi sawetawis wekdal saderengipun. Panjenengan tentu pitados pengangkatan menawi panjenengan pitados Sang Kristus wangsul dateng bumi kalian tiang-tiang suci kagunganipun. Para pamirsa, cobi panjenengan semak seratan Yudas kolowau karso nindake pengadilan tumrap wong kabeh. Para pamirsa, ing wekdal Sang Kristus wangsul dateng bumi, Gusti Yesus badhe ngadili sedaya tiang. Gusti Yesus piyambak ngandikaken perkawis menika ing salebetipun khotbah ing gunung. Perkawis menika wangsul dipun sebat-sebat ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan kita saged maos pangandikan menika wonten ing perjanjian lami. Sarto matrapi paukuman marang sakai pratingkah blasar kang padha dilakoni. Para pamirsa, utawi kados ingkang dipun carwaken Dr. West ngukum wong-wong kang ora ngurmati Allah kaya sakmestine. Tiang-tiang menika tiang blasar ingkang tegesipun tiang ingkang nilaraken Gusti Allah sawetahipun. Perkawis menika sangat misuwur ing wekdal menika sarta jalaran saka sakaing tembung kang nista. Para pamirsa, Dr. Wes njarwakaken kados makaten atas kabeh tumindake wong-wong kang ora percaya anane Gusti kang dipratelake wong-wong mau. Tumindakipun tiang-tiang menika saestu-estu anti Gusti Allah. Para pamirsa kula lajengaken seratan Yudas kala wau. Sarto jalaran saka saking tembung kang nista kang diucapake dening para wong dosa kang blasar iku marang pangeran. Kadang kula pameco kekayutan Henok menika satunggal pameco ageng kekayutan kalian pengadilan atas gereja ingkang tumoto ingkang ribah mortat sesampunipun kapulung sesampunipun pengangkatan. Pengangkatan badhe ngangkat gereja, tiang-tiang pitados satus badhe nilaraken bumi, lan tiang-tiang pitados palsu badhe kantun ngantos Sang Kristus rawuh kangge ngadili sedaya tiang ing jaman menika. Kadang kula kita lajengaken ayat 16 mekaten surasipun. Iku wong kang padha grundelan lan ora nrimo ing pepesten, urip nuruti hawa nepsu, nanging cangkeme padha ngucapake tembung-tembung kang ngaya-wara. Ngrong-rong wong supaya oleh kauntungan. Para pamirsa. Selajengipun menika gangsal tondo tiang murtad. Nggih, tondone wong murtad iku ana 5. Siji, tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang remen grundelan. Ngedumel tegesipun tansah ngruntuh kekataan sambat. Anggenipun boten marem, boten dipun pratelaken kanthi swanten banter blak-blakan nanging awujud ngedumel dumateng Gusti Allah kanthi swanten alon. Gusti Allah piye aku nglayani wong ngene bejo ora tau wis. Ngedumel. Angga kalih tandhanipun tiang murtad, tiang-tiang menika sambat bab nasibipun. Sambat kata perkawis sing lampah gesangipun, boten remen boten nate marem ing gesang. Menawi tiang-tiang menika ngakeni wontenipun Gusti Allah, tiang-tiang menika nglebataken Gusti Allah atas samukawis ingkang nempuh gesangipun. Kula nate mireng kata tiang ingkang meratelaken bilih gesangipun boten remen, boten nate lega lan boten kabejan. Nanging wedal tiang-tiang menika nampeni Sang Kristus sedayanipun ripah. Nah, tondo ingkang sanes saking tiang murta tinggi menika angka 3 tiang-tiang menika gesang nuruti hawa nepsu utawi pepinginanipun. Pepinginan menika saged sae, saged awon, boten namung pepinginan asor kados panerak kasusilan. Pepinginan menika saged kemawon awujud samukawis perkawis ingkang boten nganggep Gusti Allah menika wonten. Upaminipun kemawon pelayaran, musik ingkang indah utawi literatur utawi malah agame ingkang manut tiang-tiang menika langkung nyukani pamarem nanging manah tiang-tiang menika mboten remen. Mongko sekawan tutukipun ngedalaken tembung-tembung ingkang mboten wonten paedahipun. Ingkang dipun kajengaken, tiang-tiang menika ngelangkungi wates lan gumunggung, tiang-tiang menika ngginakaken basa ingkang ngageng-agengaken ingkang muntuk nanging mboten wonten saripatinipun. Kula ketanggu jeng mirang politikus ingkang nembe dipun wawancarai. Piyambakipun ginakaken maneka tembung modern ingkang nglangkungi wates. Ya menawi piyambakipun sampun mandek wicanten kula mataken sedaya tembungipun menika kok mboten wonten isinipun. Piyambakipun namung asal wicanten. Politikus menika mboten ngerancang, mboten nyancang badanipun ing menapa kemawon. Kathah tiyang ingkang jekur ing salebetipun peladusan ingkang ugi nindakaken kados politikus menika omongane sing gedhe-gedhe buktine ra ono. Gitu. Angga gangsal, tiang-tiang rimuk tiang kangge pikantuk kauntungan. Ini basa Indonesia menjilat, ya, tukang jilat. Kasaripun ngerayu supados tiang sanes eram. Tiang-tiang remen keplok-keplok kangge tiang sanes lan tiang-tiang menika meratelaken ingkang mboten leres awit tiang menika tiang namung ningali promosi lan ginanipun ingkang saged dipun pendhet kangge badan piyambak. Serat kintunan Yakobo sekedhik meratelaken gegayutan perkawis menika. Cobi banyak semak. Poros dulurku, kowe kuwi wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus Kristus kang Maha Mulya. Kowe aja nganggo mbedak-mbedakke wong manut kaanane tata lahir. Upamane yen ana wong mlebu ing kumpulanmu nganggo ali-ali mas lan sandangane becik, mongko ya ana wong miskin sing mlebu nganggo sandangan sarwa elek. Kowe banjur luwe ngajeni marang sing manganggo sarwa bregas mau lan kok aturi mengkene? Kula aturi lenggah ing kursi ingkang sae menika. Mongko wong sing miskin mau kok tuturi ngadeka ing kono utawa lungguh ing ngisor kene cedhak sikilku. Apa kowe ora padha gawe dosa? Awit kowe wis mbedak-mbedakke pepadamu lan wis mawas wong nganggo pikiran sing ora prayoga. Panjenengan caket mau sing Yakobus karya setunggal ngantos kawan. Para pamirsa, perkawis kados makaten menika dumados ing gereja kita salaminipun. Rencang abdi Gusti cariyos sawetara wektu kepungkur aku diundang khotbah ing sawijining gereja. Pasamane ora tepung aku sing nampa tamu go ora tepung. Awit aku teko rada gasik, aku duwe rancangan mlebu mengkono wae ora susah nepungake sapa to aku. Nalika aku mlebu cerak mimbar wong loro kang tugas nampa tamu lagi jagungan dhewe lan ora ngateke aku. Dadi aku ngenteni pungkasane salah siji kang nampa tamu mau takon, "Bapak badhe mendhet buletin nggih?" "Nggih, matur nuwun. Bapak ngersakaken nenggah wonten pundi?" "Kula mboten mangertos. Manut panjenengan saenipun mboten pundi?" "Kados pundi menawi wonten lenggah wonten ing mriki kemawon, Pak?" "Sing tugas nampa tamu ora ngeterake aku lungguh ana bangku ngarep senajan akeh bangku kang kotong. Priyantun ingkang tugas nampa tamu ki ora sumanak babar pisan." Priyantun kang tugas nampa tamu ora sumanak. Dadi aku ora sida lungguh, aku mlaku menyang bagian mburi. Nalika aku ngadeking mimbar, aku ndeleng priayi kang nampa tamu mau. Dheweke katon pucet. Sakbubare ibadah, priyantun mau, wong mau marani aku lan njaluk ngapura. Wong mau kondo kula mboten mangertos menawi bapak ingkang khotbah dinten menika. Kula mboten mangertos menawi panjenenganipun ngapunten. Saestosipun mboten penting kangenipun panjenengan menapa panjenengan tepang kaliyan kula ta mboten. Panci kula kedah khotbah ing mriki duka diidinaken mlebet ta mboten dening petugas nampi tamu. Nanging manut kula penting kangge panjenengan sami supados nampi tiyang ingkang mboten panjenengan tepang lan sedaya ingkang dateng ing gereja menika ngacarani lenggah kanthi sumanak nampi. Para pamirsa, dados ceceripun tiang pitados kita kedahipun mboten ngrimuk manahipun tiang sanes supados pikantuk kauntungan. Nanging perkawis menika tetep dumados saya wonten ing gereja ugi ing seminari-seminari. Satunggal seminari badhe nyukani gelar dokter kaormatan dumateng satunggal tiang seminari sanesipun. Satunggalipun perkawis ingkang mboten dipun budidaya. Lajeng tiang menika badhe budidaya damel seminari nyukani gelar dokter dumateng tiang ingkang sampun nyukani gelar dokter ingkang sami. Para pamirsa, perkawis kados makaten menika kala-kala dipun praktekaken dening para pendhita. Ibadah kita khotbah ing gereja tertentu pendhita nepangaken kita minangka tiyang ngidapi-dapi kamangka mboten kados makaten. Salajengipun giliranipun pendhita menika khotbah ing gereja kita, kita nepangaken pendhita menika, kita nepangaken pendhita menika minangka tiyang ingkang ngidapi-dapi duka menika leres duka menika mboten. Sayektosipun kita mboten perlu ngetrapaken cara menika awit menika mboten jujur namipun. Lan coro katus menika ingkang dipun gina akan tiang murtad, tiang-tiang menika mboten metang Gusti Allah, tiang-tiang menika mboten maelu menapa Gusti Yesus badhe ngendika katus maka telutai mboten dumateng tiang-tiang. Apik banget penggawimu he abdiku kang apik lan setia ingkang langkung tiang-tiang penting akan ingin menika keplok-keplok tiang kata. Para pamirsa, ewedal kula wonten ing satunggalipun patunggilan wonten pendhita ingkang radi isin-isin nyaket kula kanthi pitakenan. Panjenengan khotbah ing gereja kados panjenengan khotbah ing mriki. Mesthi kemawon kenging menapa? Menawi kula khotbah kados makaten kula yakin kula badhe dipun pecat. Kanthi jujur kula sanjang kalian pendhita menika kula sangat prihatin ningali panjenengan. Lan kula raos gereja panjenengan mboten wonten ing salebetipun kahanan ingkang sae. Pawartos ingkang panjenengan pireng saking kula kala wau kula khotbahaken rumiyin ing gereja saderengipun kula aturaken ing mriki. Kulo sampun latihan rumiyin. Para pamirsa ngrimak manahipun tiang sepatus nampeni kauntungan utawi ngalembono tiang sepatus pikantuk promosi sana singkang kangge kagungan Gusti Allah. Saestu itu pantas dipun hukum lan menika dados tondo pamurtad. Gitu. Ngelem-ngelem wong sing ora bener. Gitu. Niku nggih supaya wah sejaman saniki panci kados mekaten. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita ndedonga riyin, kita sikek semanten rumiyin pepanggihan kula lan panjenengan nggih. Mangke mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken menika saged andayani panjenengan sinau kathah. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sarangan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula menika pangandikan menika saged nuwuhaken landasan gesangipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula nutungu. Haleluya. Amin.